Herra forseti, það er auðvitað skylda okkar Íslendinga að skila upplýsingum til loftslagsskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Og það er einmitt það sem að verið er að það sem við erum að vinna að í umhverfisráðuneytinu. Við erum að undirbúa að skila þeim upplýsingum þanga og ég hef ekki fengið þær upplýsingar í hendurnar. Það er ennþá verið að ganga frá þeim áður en að þær verða komnar til ráðuneytisins. Hvað snertir það sem að Jóhann, háttvirtur þingmaður Jóhann Arnórsson spurði um, þá hefur ekki verið tekin eða við höfum ekki ákveðað að breyta okkar afstöðu enn sem komið er. Ég skal ekki fortaka fyrir það, það getur orðið einhverja breytingar í framtíðinni en það hefur engin slík ákvörðun verið tekin. Það er ekki kvótakerfi hér á Íslandi, við höfum ekki sem sagt útlutað kvóta á fyrirtæki og staðrendi málsins eru líka þær miða við aðstæður í dag að þá erum við sko mjög vel innan allra marka en ég þarf ekki að rifja það upp fyrir þingmönnum að eins og hérna, umræðan hefur verið að undanförnu og eins og þær hugmyndir sem hafa verið í umræðinu eru byggingu nýra álvera þá er það alveg augljóst að það þarf að skoða þau mál öll mjög vel og það er alveg ljóst að það er hægt að jafna þessum 1600.000 tonnum á ári á allt tímabili þannig að það skiptir máli hvenær álver kemur inn en það er þá líka deinu ljósara að ef að álver kemur seint inn á tímabilinu og þaki verður þá sprengt þegar tímabilinu líkur að þá er það alveg, blasir það alveg við að menn þurfa að kaupa kvóta. Það blasir alveg við.
Fleira af ekki hvað